Аз ще продължа с оттам, откъдето свърших предния час. В Warlock са, в Unix са файлове, които различни демони записват. Има един стандартен демон, syslog демон, който може да му пращате от различни програми съобщения, той да ги записва там в файлове, където да следите какво се е случило с програмите. Друго място, където не се пишат файлове, но имате достъп до информацията, е процес. В различни Unix е реализирана тази схема. В Proc изглеждат като файлове там нещата, но всъщност са данни, които ядрото предоставя на потребителските програми да следят състояние на разни неща. Това има, примерно, за всеки процес под директория, в която може да се извади информация, какви ресурси се взема и други. За мрежовите връзки и за други неща има данни. Това пак е един вид акаунтинг на информация. Също в Proc има и неща, които може да ги пипате. Примерно на файрвола настройките, ако имате права, може да ги променяте текущо как да действа мрежовата среда, кои неща да се пускат, да се обработват от мрежовите TCP стека там. Ядрото и протоколите, и кои да се блокират, да се дропват пакети, за да не са задръсти трафика и по мрежите. Но с акаунтинга проблема основно е следния, че ядрото на всяка операционна система има ограничения и ресурси. То реализира абстракциите, но нищо не е безкрайно. Значи всеки вид абстракция си има ограничения за най-малкото за бройката. Примерно колко процеси може да има активни във вашата система. Обикновено има константа, която дефинира таблицата на процесите. Колко процеси може да пуснете в операционната система. Също има ограничения за много други видове ресурс. Колко отворени конекции може да се поддържат, това зависи от буферната памет, която се заделя за входно-изходната система и за мрежовата система да поддържа тия структури, които представят комуникационните канали, сокети или пайпове или други неща. Има ограничения за дължини на разни опашки, по които да текат синхронизиращи съобщения, за броя на семафорите, ползват семафори на средата си. Изобщо тия неща зависят от размера на рампамета, от разпределението на рампамета за различните структури в ядрото и за потребителските процеси. Някои от тях могат да се настройват при компилация на ядрото, други се настройват динамично, но при всички случаи са много тия масиви и константи и те задават ограничения. Примерно аз имам някакъв спомен за Hewlett Packard Unix, че там при инсталация човек си конфигурира ядрото и има около 50 константи, които задават големини на масиви в ядрото. И ако някои от тия масиви са препълни, ядрото става нефункционално. Примерно не могат да се изпълняват операции. Ай казвате, направи ми нов сокет, то казва, не мога да направя сокет. Що не мога да го направя, защото вече е направило максималния брой сокет. Или направи ми fork, т.е. направи копия на процеса и се връща съобщение за грешка cannot fork, т.е. или потребителя е надвишил там лимита си за процеси, или пък се е препълнила въобще таблицата с процесите и не може нов процес да се стартира. Това нарушава функционалността на системата. Много от проблемите с сигурността и с такива атаки, които не са, не могат да пробият няма някакси ядрото и операционната система се работят така, както са дефинирани, както трябва да работят, но препълването на тия таблици води до отказ от услуги или до блокиране на системата. И не може този тип блокиране, този отказ от услуги не може да бъде предвиден добре и изследван. И съвременният интернет такива ситуации възникват често. Един от начините поне да са... Значи трябва да имаме инструменти да идентифицираме такъв проблем и инструменти да го управляваме и да го решаваме. И тук се намесва, поне като частично средство за управление на този проблем, понятието виртуализация, но вече хардуерна виртуализация. Значи, аз до сега ви говорих за операционната система като инструмент, който дефинира абстракция, така че да дефинира понятието процеси, комуникационен канал и файлове и други неща, които да улеснят съвместната работа на различни програми, да улеснят декомпозицията на сложните задачи, да можем да ги да дефинираме функционалности, да ги реализираме чрез програми, да с разговорите между тях да оправим. Това е функционалност от гледна точка на програмиста. Когато обаче правим сложна изчислителна среда, която е атакуема, може да бъде, да има проблеми с сигурността от всякакъв характер, тия видове несигурност, за които ви споменах предния час, трябва да имаме инструменти да пак да декомпозираме нещата, така че да изследваме всяка компонента. И единият от начините, по които може това да се направи, е да разделим функционалността на компоненти и да ги реализираме изолирано. Тоест, тук е изолация вече в смисъл на изчислителни системи. Да направим все едно няколко изчислителни системи, върху които да пуснем отделни компоненти на сложната изчислителна среда и като възникне проблем да видим точно къде възниква, кой сървър се чупи. Примерно, като имаме сложна интернет услуга, да има един компютър, който да е веб сървъра, който да приема заявките, друг, който да обслужва логиката на системата, т.е. там да са програмите, които обслужват заявките в интернета, трети, където да е базата данни, четвърти, който да съхранява файлове, които са с големи обеми, но статични, да праща картинки, видеоматериали и други неща. И ако някъде в системата стане препълване или тогава ще може да идентифицираме кой точно модул не работи добре или не се справя с задачите си, да се мъчим да го правим. Такова разделяне вече на такъв тип разделяне, то се е вече изолация. Значи тук не е целта да реализираме няколко процеса, които си разговарят, ами да изолираме няколко процеса в отделни пространства, такива изчислителни пространства, които да имат определени, предварително заделени ресурси и да гледаме дали там се изчерпват ресурсите и да можем динамично да ги разширяваме или намаляваме. Този тип разделени се нарича, пак се използва термина виртуализация, само че не е в класическия смисъл на тия софтуерни абстракции, за които осигурява обичайната или стандартната операционна система. Тия средства са исторически, започват също рано да се предлагат. Най-напред IBM предлага операционната система с 470 номера, OSVM се казва също, която може да осигури на потребителя собствен хардуер са едно. Той не е истински хардуер. Една и съща хардуерна система работи така, че ви предоставя са едно няколко хардуерни системи, които са виртуални всъщност. Няколко, един компютър представя няколко други, които си имат всички характеристики на отделна, добре работеща машина с нейните дискове, принтери и други устройства, характерни там за съответната епоха, края на 60-те години. С масовото навлизане на интернет и прехвърлянето на много от изчислителните услуги и ресурси в интернет, тези идеи се възродиха и най-известната фирма, която разработва такъв тип инструменти, е VMware, която за щастие има в София не един, но вече два дюкяна. Те твърдят, че има 500 служители, които са завършили FMA, т.е. наши сегашни или бивши студенти. Дори открика една там зала 306 ли беше, която я модернизираха и сега имаше откриване. 24 май, миналата седмица, имаше официално тържество. Та, VMware и други фирми или такива организации също за свободен софтуер групи разработват инструменти за виртуализация, също и други големи компании. Какви типове виртуализация има? Единият тип, така най-крайната форма, е хардуерна виртуализация. Тоест, какво представлява, и да се опитаме да дадем дефиниция най-напред. Това е среда, в която имате някаква хардуерна, някакъв хардуер, който включва реални хардуерни устройства, процесори, дискове, мрежови карти, други инструменти, които са си комплектовани като хардуер, но върху тая хардуерна среда се дефинират виртуални машини, нещо като други някакъв крайен брой, кана брой да речем, хардуерни. Те са всъщност софтуерни средства, някакъв смисъл. Но изглеждат за софтуера, който е над тях, като отделни хардуерни машини, които отговарят на хардуерни стандарти.
Каква е цената, която се плаща? Тоест, много по-бавно.
В чистата хардуерна виртуализация цената е на практика нулева. Ще ви дам сега пример. Нещо не се изразявам добре, понеже имам опит с Hewlett Packard машините, там как стоят нещата. Значи Hewlett Packard преди 10 години някъде, това, което работеше в големите български дейта центрове и се обслужваше, изглежда така. Имате в този реалната хардуерна среда, има примерно 32 процесора или 16, някаква степен на двойката. Има SAN дискове, т.е. дискови устройства, които са отдалечени и по оптични кабели се обслужват, но този хардуер може да се свързва с тях, т.е. неограничен брой дискови масиви се. Имате и RAM памет, тук е някакви големи количества RAM памет. Да речем, представете си, че има 64 гигабайта ли трябва да са, гигабайта RAM, които са в някакви блокове структурирани и примерно 16 мрежови карти. Те как са Ethernet интернет карти.
MIC
като някакъв интерфейс контролер. Да, интерфейс, такива контролери, но примерно реалният брой на хардуерите са някакво число Ethernet устройство. И тук има, наричам, още един процесор специален, който работи с, който е свързан с тази среда и осигурява, той е монитор, нали, или супер Вайзор се казва. Специален хардуер, който работи на някаква операционна система, пак някакъв микро Unix или нещо, който служи само за да ви дефинира тия виртуални машини. Значи, тук може да дефинирате виртуални машини, като за всяка супервайзора, той да речем, че тук е нещо, което има и софтуер на него да работи. Монитор ще го кръстим. Вие можете да се свържете с монитора и с някакъв софтуер, с някакви утилити, да кажете колко истински виртуални машини ще дефинирате. Примерно аз ще дефинирам 5 машини и VM1 и казвам, че ще използва 3 процесора от тези, точно кои казвам, има си карта. Първия процесор го давам на първата виртуална машина, втория на втората, третия пак на първата. Има карта, в която казвам колко процесора ще използва, колко памет, като монитора преценя кои парчета да ми даде. Но първата ми виртуална машина, да кажем, може да има 8 гигабайта. И 3 мрежови карти. И тия съответствия монитора ги прави твърди. Той просто предоставя една машина, която има тия ресурси. Втората машина пак си има някакви параметри и т.н. Дефинирам ги всичките, инсталирам върху тях съответните Unix-и, нали, конфигурирам ги, пускам върху първия база данни, върху втория нещо друго, третия така нататък, кластери дефинирам, така че ако се щупи нещо, то да се прехвърли от една машина на друга.
И... Добре, самият суперкомпютър, той сам по себе си няма по някакъв сложен софтуер?
Няма, той само прави това разпределение по машини все едно, които са напълно изолирани. Те могат да се комуникират единствено през интернет и с останалия свят. Но тук имам известна гъвкавост, защото мога от време на време на монитора да му поръчвам разни услуги от типа. Виждам, че тая първата машина, тя работи, ама никога не използва 8 гигабайта, мога да взема от нея 2 гигабайта и да ги подаря на друга. Да ги преразпределям. Това ми осигурява гъвкавост, процеса на експлоатация на цялата система, мога да пренастройвам ресурси. Има и друг вид гъвкавост. Примерно, мога да кажа, че първата машина ще има един процесор, който ще е постоянно, поне един процесор трябва да има твърдо заделен, а пък другите два при нужда ще си ги взема. Или от тук от тези 32 процесора да оставя 10, които да са за екстремно ползване, резервни. И която е натоварена, в която там командата топ, нали, в която меря колко е заето процесорното време и когато айдъл времето примерно падне под 20%, се приема, че машината работи в натоварен режим, тогава вземам от резервните процесори и ги закачам временно, а когато айдълът стане над 50% на процесорите на работещата система, ги откачам. Тези системи могат такива неща да правят.
Те сами по себе си пак си имат някаква собствена операционна система.
Да, тук си върви не, операционна система. А долното има някакъв Unix, ма много прост, без никакви допълнителни екстри, само софтуера, който да извършва това разпределение на ресурси. Самите утилити, които дефинират тия съответствия и те са, нали, тук няма загуба на време, нали, тая виртуална машина, тя реално се едно съм ми дал тия три процесора и тя си ги ползва тя. Реално съм ми дал, нали, тя осъществява такова разпределение на хардуерни ресурси.
И тя не може да пипа по ресурсите на другите.
Тя не може да пипа по ресурсите на другите. Има възможност, примерно, ако има един процесор съм им дал твърдо да ползва и други два за резерви, два резервни. Тук да има масив от процесори обявени за резервни и ги взема този, който е натварен, който е най-натварен, ползва от резервните. Нали, те се едно съместят във времето и то на някакви интервали от време, примерно около една секунда трябва, за да се вземе резервния процесор и да се присвои на дадена машина и поне половин час тя ще го ползва преди да го освободи. Но в такъв тип среда позволява в определени периоди от време една от виртуалните машини да работи с 5 процесора, когато е натварена, след това е известно време да работи с 2, а пък и освободените процесори да се подават към друга виртуална машина. На IBM системите имат подобна виртуализация и при тях не се раздават процесори, ами парчета от процесори. Значи техните виртуални машини пък могат да цепят процесора на процент. Ами, примерно, казваш, дефинирам си хост на виртуална машина, която ще ползва 150% от процесора. Т.е. един процесор и половина ще ползва. Пак на времето се дели на части и това нещо ще се...
Подобен вид суперкомпютър, колко е голям физически?
Той физически е един шкаф, колкото е това бюро, само че се едно да го изправим нагоре. Метър на 60 на 2 метра висок и вътре е пълен с памети и процесори и празни места. Мрежови карти. Дисковите са отделни такива шкафове, които ще ще така да се достъп.
А тук начин на искането на процесор с процентното вече не кешира. Понеже може да поискаш 150% от един процесор, другия виртуална машина да поиска 50% от същия процесор и да се обърка кеши.
А, няма да се обърка, значи те хардуера е така проектиран, че той примерно ако таймслайса там е една секунда, този процесор половин секунда ще работи за едната виртуална машина, след това ще бъде прехвърлен към другата, ама кешовете ще се изчистят и ще трябва наново да се зареждат. Нали, там.
Това идеята ще има забавене.
Еми ще има. Сега IBM как го реализират, не съм наясно. Хюлет Пакарт не цепеха процесора. Значи всяка машина, като се вземе процесора, се го ползва половин час, след това го освобождава целият. Темите за откачане и закачане са бавни. Нали, те следят, примерно, ако последната минута на натоварването превишава някаква граница, тогава заделят нов процесор. Ако мине под друга граница, го освобождават. Но те бавно закачат и откачат. Те са удобни в ситуации, когато някоя дейност в даден час на деня преобладава и натварва системата и трябва да и се увеличи изчислителната мощност. Ами... Зависи, той кеш е... Зависи какви типове кеш се ползват и какви са ядрата. Значи, в тия системи се брояха процесори. Те вероятно са били едноядрени. Нали? А пък на Sun машините имаха процесори с 16 ядра. Ама при тях можеше да се инсталират, примерно няколко пак да се разделят тези 16 ядра на групи върху всяка да се инсталира среда. Тук вече се зависи от хардуерните инструменти, които се ползват за такъв тип мейнфрейм систем. При които имаш някакъв хардуер и динамично се го цепиш на виртуална машина, това е цялостна хардуерна виртуализация, при която виртуалната машина просто си разделя наличното хардуерно пространство на парчета, които вече работят изолирано. На VMware пък софтуера какво прави? и други системи от подобен характер, които неща могат да правят. Те пак вземат хардуера, ама на такива компютри, с които сте свикнали, примерно Pentium процесори или AMD или ARM, които имат малко на брой процесори, всеки от тях с няколко ядра. И пак върви една операционна система, която изпълнява ролята на монитор, но тя може да е нормална операционна система. Примерно Windows или Linux. Сега на вашите лаптопи би трябвало това, което Велен ви посъветва да правите. Вие си имате Windows, примерно. И в този Windows пускате виртуална машина. Сега тя на какъв модел беше? На VMware някоя или друга реализация?
На Oracle.
На Oracle?
Да.
VirtualBox. А VirtualBox той има open source система. При този тип виртуализация тя пак се класифицира като хардуерна. И при нея се прави следното. Значи ако имаме нормалната, основната хост операционната система, която се управлява хардуера, част от ресурсите, които може и да са си и абстракции. Примерно диска, как ще го моделирате? Чрез файл. Казвате, твърдия ми диск на виртуалната машина ще е с еди какви се размери. Това е обикновено файл във файловата система. Значи, взема се един файл, F1, той се използва за диск. Самата мрежова карта, която ползва вашата система, ако
тя
имате...
Една случай.
Моля?
Случай е една, моля.
Тя е една. Тя си има някакви настройки, които основната операционна система ползва, но вие може да кажете в виртуалната машина, която дефинирам, ще има виртуална Ethernet карта, която ще ползва основната, но ще има друг IP адрес или някакви настройки. В вашия случай мисля, че тя си има някакъв друг IP адрес, но се представя за останалия свят, като ползва IP адреса на основната система. Там някакво преномериране на пакетите. Стандарт, NAT или маскарадинг, или IP маскарадинг, или друг начин за маскиране. Тоест дефинира, че си виртуална мрежова карта, виртуален диск и процесор, който пак е виртуален. Това ще е потребителски процес, който ще използва процесора на основната машина. Но в различните схеми за виртуализация може да му задават и изисквания. Примерно да взема процент от процесорното време или да му гарантирате ресурси, които ще използва. И вече тия компоненти, те ви формират виртуалната машина. Като по-развитите системи, може да се създават и голям брой такива виртуални машини, да дефинират техните ресурсите, които ще ползват, ако имат 4 ядра на системата, да им зададете минимални, максимални натоварвания. И съвременните процесори имат средства почти всички инструкции да се изпълняват от реалния процесор без загуба на време. Те се изпълняват директно. Примерно самите програми, изпълнимия код, всяка инструкция се изпълнява от реалния процесор, разбира се, в някакво виртуално пространство от паметта. Това пространство, което сме говорили, виртуална памет на потребителския процес, който изпълнява ролята на виртуалната машина. Какво ще стане, когато трябва да се извърши прекъсване към ядрото на операционната система? Някаква инструкция в привилегирован режим, като трябва да се изпълни. Ами средствата за виртуализация могат да интерпретират, нали, да направят прекъсване, но то да се извърши така, че да се имитира действието на реален хардуер проект. Значи, тия инструменти за виртуализация работят така, че върху тази виртуална машина вие се инсталирате в операционна система и тя не знае, че работи върху виртуална машина. Тя се мисли, че ползва истински хардуер. Но всъщност тя може да изпълнява само такива обикновени инструкции в защитен режим, които се изпълняват, които изпълнява потребителския процес. Като срещна инструкция, която е в привилегирован режим, когато има достъп до целия хардуер, настъпва прекъсване и управлението се предава на софтуер, който примерно вместо да работи директно с мрежовата карта, там с регистрите на хардуерното устройство, той прави извикване към библиотека, която симулира и тая виртуална мрежова карта. Тя в крайна сметка пак ще прати пакета към истинската мрежова карта, но ядрото не може да го разбере това. То си мисли, че пипа регистри на истински хардуер. И в съвременните процесори има специални режими на работа, които и тая имитация на инструкциите в привилегирован режим я правят ефективно. Няма загуба много на процесорно време. И с помощта на такива инструменти, те са вече доста развити, има пак методи да намалявате, да ограничавате ресурсите, да мигрирате такива виртуални машини от един хардуер на друг. Можете да си разслоите сложен софтуер, да го направите, да го мащабирате. Има такова понятие в работата на операционните системи. Значи да пуснем една ефтина и малка машина и на нея да пуснем няколко виртуални машини и да, върху тях да работи сложно приложение, което не е натоварено. И докато работи с ниско натоварване, то да ползва ефтин хардуер, пък да ни изглежда, че ползваме няколко различни хардуера, дори може различни операционни системи да вървят на тези виртуални машини, за да ползваме готови инструменти. Имате някаква програма, която е разработена за Windows, ами инсталирате се виртуална машина с Windows и я пускате. Друга, която на Linux е направена, правите се виртуална машина с Linux, комбинирате ги двете програми, там да се говорят, да се пращат съобщения, да извършват сложните услуги и създавате среда, която няма да си купувате няколко компютъра, ми само върху един малък компютър ще работи. Ако този инструмент е полезен и се ползва от много потребители, обаче вече се изчерпват ресурсите, тогава вече можете да си инсталирате отделните машини на реални машини или по-големи системи, които са по-мощни, без да променяте действащия софтуер, само като сменяте виртуализацията, параметрите, броя на машините и така нататък. И можете да следите и натоварвания, да видите къде има проблеми със сигурността, да се мъчите да ги решите самостоятелно, отделните компоненти да си ги поддържат. При тези виртуализации обаче пак си има граница на икономиите. Значи всяка такава виртуализация тя ви взема реални хардуерни ресурси. Примерно, като пускате такава виртуална машина, тя ще използва част от рама. Предварително трябва да го конфигурирате колко рам ще ви ползва. Ако машината ви има 10 гигабайта рам и ви пуснете такава виртуална машина, за нея ще трябва да отделите примерно поне 3 гигабайта или 4 е нормално. Тоест, тие 10 гигабайта, от тях основната операционна система ще ползва част от тях като буфери, а тия 3 задължително ще ги даде на виртуалната машина. Не може да пуснете много такива инструменти да ви работят. Трябва за всяка виртуална машина да се отделите част от рама. Дисковото пространство също е предварително някакъв лимит използвате. Вие тук се едно имитирате твърд диск и трябва да заделите толкова голям твърд диск като файл, колкото ще използва виртуалната машина. Тоест ангажирате се такива ресурси от хардуера, ги заделяте предварително и те стават недостъпни за друга потреба. Той е тип, тя се нарича в съвременните среди, има и аспект, колко хардуерна е виртуализацията, колко инструкциите, които виртуалния процесор изпълнява, се изпълняват пряко или се интерпретират. Тук са нюансите на хардуерност на тази виртуализация, но тя ви заделя ресурси, които са недостъпни за останалите процеси в операционната система. Има едно по-ново средство, което сега излиза на мода за още по-мека виртуализация, което се нарича контейнер. То е съвсем скорошно. Мисля, че преди 10-на години се появява като техника. Най-напред в FreeBSD. Сега и в Linux се разпространява като концепция понятието контейнер. При него нямаме виртуална машина въобще, не се пуска такова нещо, което да имитира хардуер с съответните ресурси и на него да се инсталираме собствена операционна система. В една операционна система с едно ядро се стартират все едно няколко нейни копия или екземпляра, които работят изолирано един спрямо друг. Значи имаме едно ядро, а пък това ядро го ползват няколко контейнера. Които изглеждат за потребителя и за програмиста и за хората, които ползват такъв тип разслояване, като отделни компютри, отделни машини. Каква е техниката? Тук използва се механизъм, който е близък до една команда, root се казва, стандартния Linux се появява, Unix се появява твърде рано. Тая команда действа като смяна на главна кореновата директория. Нали, в файловата система имаме главна директория, в в цялостната файлова система на най-високо логическо ниво. Тук поддиректории. И файлове и така нататък. Това е дървото. chroot позволява все едно да си процеса, който изпълни тая команда, някоя поддиректория от момента на изпълнението за процеса, който е изпълнен, файловата система изглежда все едно, че и тук е станал корена на кореновото дърво. Това е директория, която се подаде като параметър на chroot. Всичко нагоре става невидимо. Останалата част от файловата система става невидима и вече всичките събития, които се случват с процеса и неговите наследници, се случват в някакво поддърво на файловата система. Айде да направим почивка и следващия час ще продължа с контейнерите. Аз казвам да се случва.